Urtarrilak 7 gaur. Onerako edo txarrerako, orain bai, bukatu dira gabonak. Olentzero etorri zen. Eguberriko baskaritaz gozatu genuen. Gabon zahar eta kospakizuna egin genuen eta azkenean, erregeak ere, opil eta guzti, pasa dira. Gaurtik aurrera, aitzakiarik ez. Urteberriko asmoa guztiek aurrera eman beharko genituzke. Dagoeneko, 2019an bete-betean gaude. Zer espero dezakegu alor ekonomikoan urteberri honetan? Garai honetan, ekonomia erakunde zen gobernuek beraien aurreikuspenak egin ohi dituzte. Orokorran esango nuke, edabidetan, mezu ezkorrak, baikorrak baino ugariago direla, zoritxarrez. Nazioarte mailan, adostasun zabala dago. Ekonomien hazkundea mantzotu egingo da. Ziurgabetasunak oso ugariak dira, eta honek erakunde ezberdinak adi egotera behartzen ditu. Besteak beste, Txina eta Estatu Batuen arteko gatazkak nola bukatuko duen zai dago mundu ekonomia. Petrolioaren gora berek eragin zuzena izaten jarrituko dute estatuetako ekonomietan. Eta mundu mailako zorra arazo larria da. Europa mailan ere erronkak dira nagusi. Brexit delakoa zer nola gauzatuko den zai. Europar hauteskundeak bertan daudela. Zenbait estatutan gainera egonkortasun politiko eza dago. Espainia mailan badirudi ekonomia uneko bia baino gehiago hasiko dela. Azken urtetan baino gutxiago hala ere. Enplegu zorrea ere mantzotu ingo dela diote aurreikuspenek. Gainera guztiok antzen ematen dugu, estatuan bizi den egoera politikoa arazo handia dela. Aurrean ditugun erronkei aurre egiteko gai izango den gobernu sendo bat ez dago. Eta hauteskunden gertutasunak denak orapilatzen du. Gure erkidegoari dagokionez, datu baikor batzuk entzun ziren urtearen bukaeran Confebask erakundearen eskutik. Gure ekonomia 2,5% hasiko da 2019an. Datu honek hazkundearen mantxotasuna adierazten badu ere, langabezi tasa jaisten jarraitzeko aukera emango du. Lan egongo den pertsona kopurua krisialdia hasi aurretik geneukan kopurua iritsiko da ia. Bai badakit, lan egonkortasuna, produktibitatea, lan harremanak, formakuntza, berrikuntzan inbertsioak, hainbat gaietan hobetzen jarraitu beharra daukagu. Eta ezin ahaztu inguru hurbil eta esan hurbilan gertatzen direnak dudarik gabe gurean ere eragina izango dutela. Adi eta lanean jarraitu beharko dugu. Baina pertsonalki eta urtea hasteko ni nahiago dut baikorrak diren hurbileko datu hauekin gelditzea. Lainoak ere badaudela jakitu manaiz ere. Nire urte berrirako asmo honen zerrendari aurre egiteko baikortasun puntu bat behar dudalako.